Du lytter til Radionauterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Karen.
Og mit navn er Lisa.
Hvad, Karen? Hvordan har du det egentlig med gys og monsterhistorier?
Jeg er altså ikke så meget til det. Altså, drager synes jeg kan være sej nok, men monster, det bliver lidt for uhyggeligt for mig.
Okay, så tag den her lommelygte, for den får du brug for i det her afsnit. Og hvis du derhjemme er en af dem, der synes, at monstre er virkelig ægle, så skal du høre det her afsnit sammen med en voksen. Men vi lover, at det bliver en både sej, spændende og overraskende tur ind i monstrenes verden.
Jeg hedder Luke. Hvorfor findes monstre og drager ikke?
Jeg hedder Johan. Jeg vil gerne spørge om, hvorfor findes der ikke monstre?
Jeg hedder Marie. Jeg vil gerne vide, om der nogensinde har fundet drager eller findes drager.
Hvorfor er mennesker så bange for drager?
Der var meget få ting, jeg ikke troede på som barn, og jeg var bange for stort set alt. Så jeg var sikker på, at der var monstre under sengen og inde i mit skab og ude i haven. Men det var især, når det var mørkt, og jeg var alene, så begyndte de der monstre ligesom at pible frem, i hvert fald i min fantasi.
Ham, I hører her, hedder Mathias. Og heldigvis vandt Mathias' nysgerrighed over hans frygt. For i dag, der er han altså en vaskeægte monsterforsker. Han har set stort set alle gyserfilm og læst alle monsterhistorier, der findes.
Der er varulve, der er zombier, der er vampyrer, der er spøgelser, der er sfinkser, der er tentakelmonstre, der er dragemonstre.
Der er mumier, dæmoner, djævle, orker, trolde, goblinger, medusaer, minotauren. Der er den uhyggelige, den afskyeligste mand. Der er de der sømonster, kraken, Loch Ness-uhyret. Der er virkelig, virkelig mange. Der er nok tusindvis af forskellige monstre, hvis man skulle samle dem alle sammen sammen.
Og ham, den anden I hører, der også har fuldstændig styr på alle de mange, mange monstre, er Mark. Og sammen arbejder Mathias og Mark hver dag på at blive klogere på, hvorfor vi mennesker synes, at monstre er så spændende.
Vi kan se i nogle af de studier, som vi har lavet, at danske børn, de er faktisk ret interesserede i uhyggelige ting. Vi kender selvfølgelig alle sammen Halloween, som rigtig mange børn synes er virkelig sjovt. Hvor børn jo går ud og kigger efter monstre med stor fornøjelse. Der er rigtig mange ting, hvor børn faktisk gerne vil være lidt bange, helt af sig selv, og selv leder efter det. Og det er også derfor, at vi synes, det her det er så spændende at forske i.
Ej, det er da egentlig lidt skørt, at vi mennesker faktisk gerne vil være lidt bange. Sådan helt med vilje. Og hvis du er sådan en, der synes, at monstre er spændende, så kender du nok også til det der med, at de pipler frem i din fantasi.
Hvis jeg skulle opfinde et monster, så skulle det være en slange med et krokodilhoved, som der havde røde øjne, og så kunne åbne sin mund så højt, at den kunne spise en hval.
Hvis jeg skulle opfinde mit arbejde så lige nu, så tror jeg, at det skulle være et undermandsmonster, som skal hedde Garnok. Jeg tror, at Garnok, han har mange, mange fangearme. Jeg tror, han har en gigantisk mund med tænder hele vejen ind i hans mave. Og Garnok, han æder i det skib, der havner i havet.
Den skal have røde øjne, lange kløer og røde skæl. Og den skal spy grønt ild og kunne løfte Titanic.
Det er godt nok nogle virkelig seje monstre, som Johan, Marie og Axel har fundet på. Der findes vel uendelig mange monstre. For med fantasien, så kan man jo altid bare finde på et nyt. Men puha, sådan nogle monster, det er altså ikke ligefrem nogen, man har lyst til at møde i virkeligheden, hva'?
Nej, bestemt ikke. Men heldigvis, Karen, så findes monstrene jo altså også kun der, i fantasien.
Og det er jo noget af det, som er lidt sjovt ved monstre, nemlig at de findes ikke, altså per definition. Men alligevel så spiller de en kæmpe stor rolle sådan i vores fantasi og i vores film og vores historier og vores computerspil. Og så der er et paradoks ved, at på den ene side så er der ikke nogen monstre i verden, på den anden side så er verden fuld af monstre.
Og de mange monstre har faktisk en del til fælles og kan deles op i monsterkategorier.
Jamen, der er nogle monstre, der kombinerer elementer fra forskellige væsener, så de er sådan halvt menneske, halvt dyr. For eksempel et monster, som har en hestekrop med et menneskehoved på. Så det kalder man nogle gange fusionsmonstre.
En drage er et andet godt eksempel på et fusionsmonster, som blander forskellige dyr. Den er jo både lidt krybdyragtig med skæl og reptiløjne, og så har den vinger som en fugl.
Så er der også monstre, som er, man kalder det nogle gange magnifikationsmonstre. Og det er sådan nogle lidt nogle langhårede begreber, men det betyder bare kæmpe store. Altså hvis du tager en myre og gør den lige så stor som et højhus, så er den et monster.
Ej, det er så rigtigt. Altså en lille bitte haj, den vil bare være nuttet. Men en gigantisk myre vil være ret så skræmmende. Så monsterne, de er altså ikke kun ren fantasi. De minder faktisk om noget, vi kender i forvejen, som bare er ændret en lille smule. Men altså, hvordan er det lige med den der virkelighed, som mange børn også spørger til? Findes der virkelig ikke nogen monstre og drager?
Så for at vi kan sige, at noget findes, for eksempel monstre eller drager, så skal vi have et bevis for, at dragen findes. Hvis en af mine børn er kommet og sagt, far, jeg er bange for, at der er et monster i mit skab, så plejer jeg at give dem et kamera og sige, ej, hvor fedt, hvis du kan nå at tage et billede af det, så bliver vi verdensberømte og stinkende rige, for du vil være det første barn i verden, der nogensinde fik dokumenteret, at et monster findes.
Så indtil videre er der altså ikke nogen, der har kunne bevise, at monstrene fra historierne findes i virkeligheden. Men det betyder ikke, at man kan sige med sikkerhed, at de ikke findes.
I princippet kunne der jo også godt findes en uhyggelig brieost, der sniger sig ned i børns sokker, inden de skal i skole. Det virker på en eller anden måde som noget, vi automatisk tror på ikke findes. Men vi kan faktisk ikke bevise, at det ikke er rigtigt. Måske gemmer den sig bare hver gang af børnene, når de kommer i nærheden af deres sokker.
What? Så i princippet, så kunne der godt findes monster. Vi har bare ikke set dem endnu, eller fået taget et billede af dem. Men hvis nu man havde ambitionen om at være det allerførste barn, der fik et billede af et monster, ville man så skulle lede under sengen, eller hvor?
Ja, altså, man har faktisk allerede let virkelig godt efter både drager og den afskyelige snemand, både under sengene og for eksempel i grotter ude i bjergene. Men man har aldrig nogensinde fundet dem. Til gengæld har man fundet noget andet. Fossiler af dinosaurknogler. I gamle dage, der troede folk faktisk, at det var monsterknogler. Men i dag ved vi, at de er fra dinosaurer. Og dem kalder vi jo ikke for monstre. For at være et monster, så må man altså ikke findes i virkeligheden.
Min yndlingsmonsterart er drager. Og min yndlingsdragerart er en, der hedder en flakser fra et film, der hedder sådan en triller, du den drager. Den kan ligesom skyde pik ud fra halen, som kan ramme alt muligt. Og så kan den også spyde med ild. Dragen kan også blive virkelig, virkelig hurtig, hvis den spiser kylling. Og det synes jeg er lidt sjovt.
Jeg kan godt lide en kinesisk drage, fordi de er stærke, og de har ingen vinger. Jeg synes, det er lidt sejt, at de kan flyve uden vinger.
Marie og Axel elsker drager. Måske du også synes, de er seje. Drager har nemlig fascineret mennesker gennem mange år. Hør bare her.
Der var engang en modig ung mand ved navn...
Beowulf! Beowulf! Har du hørt, hvad der sker i Danmark? Det er frygteligt!
Beowulf lyttede til historien om et monster med skarpe tænder og hænder som jern, som hver aften kom forbi den danske konges store festsal og ødelagde alting. Grendel, som monsteret hed, kunne nemlig ikke udstå at høre mennesker grine og synge.
Ha! Jeg er ikke bange for noget monster. Jeg vil stoppe denne Grendel.
Beowulf var stærk og modig og kæmpede helt uden våben. Og med et kæmpe ryg rev han hele armen af monsteret, som løb væk og døde. Men ligesom de skulle til at fejre, at monsteret var væk, kom der endnu et monster. Grendels mor. Hendes øjne glødede af vrede. Hun var fuld af raseri.
Ha! Dig er jeg heller ikke bange for,
sagde Beowulf og fulgte efter monsteret ned i en mørk sø, hvor han kæmpede mod det under vandet.
Hvad er det? Et magisk sværd?
Nu kunne Beowulf tage hjem til sit eget land igen og blive konge der. Men her måtte han endnu en gang redde folket fra noget farligt. Den her gang en frygtelig ildsbyende drage troede med at ødelægge alt. Men Beowulf kæmpede mod dragens flammer, og til sidst fik han den. Desværre fik Beowulf selv nogle meget dybe sår i kampen, som han til sidst døde af. Men selvom han døde, så blev han husket som den største helt, fordi han aldrig gav op i kampen mod det onde. Ja, stakkels Beowulf, der måtte kæmpe mod hele tre monstre, hvor en af dem endda var en drage. Det skulle jeg altså ikke nyde noget af.
Nej tak, heller ikke mig.
Nej, men denne her historie er faktisk en af de ældste monsterhistorier, vi kender til. Den blev skrevet helt tilbage i vikingetiden og bliver stadig læst den dag i dag. Men faktisk har man nok talt om monstre i meget længere tid. For man har fundet hulemalerier af monstre, som vores forfædre lavede for 30-40.000 år siden.
Wow, hvor vildt. Så mennesker de har altså fortalt monsterhistorier, inden de så dem på film eller læste om dem i bøgerne. Men jeg vil jo egentlig også gerne vide, ligesom Jens, hvorfor man overhovedet har fundet på alle de her uhyggelige historier om drager og monstre.
En af grundene til, at sådan nogle monsterhistorier er så udbredt, er formentlig, at de er rigtig gode til at minde folk om, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og så på den måde, når man ligesom hører sådan en monsterhistorie, så bliver man mindet om, at det er godt at være modig, og det er godt at være tapper. Og omvendt, så er det skidt at være voldelig og aggressiv, og altså alle de her ting, som monsteret er.
Og noget andet monsterhistorie kan, er, at de gør os bange.
Og uhyggelige fortællinger kan vi mennesker godt lide, fordi vi kan lære en hel masse af dem. Vi kan lære noget om, hvad der er ude i verden af farlige ting, og vi kan lære noget om os selv. Vi kan lære noget om, hvordan vi reagerer, når vi bliver bange, og hvordan man kan håndtere sin egen frygt og angst.
For det at blive lidt bange kan faktisk gøre noget godt for os, og det er lige præcis det, som Mathias og Mark forsker i.
For eksempel det der med at klatre så højt op i træet, at man er lidt bange for at falde ned, eller hvad det nu måtte være, hvor man får lov til at føle frygt en lille smule på en måde, der også er ret sjov samtidig. Så er der mange forskere, der mener, at man faktisk kan blive sådan rigtig god til at håndtere sin frygt. Så hvis man kommer ud i en situation, hvor man bliver rigtig bange for alvor, så har man nemmere ved at styre det. Så man kan ligesom sige, at man kan næsten træne sådan en frygtmuskel, man har, så man bliver rigtig god til at håndtere de her situationer.
En frygtmuskel? Oj, det lyder sejt. Og noget andet, der er så sejt, det er en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Den er på en måde en slags monster, men et monster, der findes i virkeligheden. Og så siger jeg altså heller ikke mere. Du får svaret sidst i afsnittet. Måske har du det også sådan, at selvom du godt ved, at monster ikke findes, så kan det altså nogle gange godt føles, som om de findes. Hvorfor kan vi egentlig tro på noget, som slet ikke findes i virkeligheden?
Det er et vildt godt spørgsmål, som har noget at gøre med den måde, vores hjerner fungerer på.
Så hvis vi lige har set en rigtig uhyggelig film måske med zombier, så synes vores hjerne lige pludselig, at det er mere sandsynligt, at zombier eksisterer, for den har lige set en masse zombier. Så det der med at sige, at man tror på noget, det er egentlig noget med, at man synes, at noget er ikke helt umuligt. Og det kan være svært at få overbevist sin hjerne om, at noget er fuldstændig umuligt.
Ja, for din hjerne ved faktisk ikke, hvad der findes og hvad der ikke findes. Men den prøver hele tiden at regne ud, hvordan verden egentlig hænger sammen.
Nu går Marie rundt om hjørnet. Der plejer at være et træ og et busstoppested.
Og den samler hele tiden beviser fra blandt andet dine øjne og ører, som fortæller hjernen, om det, den troede, var rigtigt.
Der er et træ og et busstoppested. Men i dag sidder der også en kat.
Modtaget. Det må jeg huske til næste gang.
Men når det bliver meget mørkt, så har hjernen svært ved at få rettet de der forestillinger. Så hvis man får den idé, at måske gemmer der sig et monster under min seng, det er dels at det er mørkt, og dels at jeg kigger, så er det meget svært for hjernen at få beviser for, at den forestilling ikke er rigtig. Og det er derfor, at monster tit opstår i mørke.
Så i mørket kan hjernen altså ikke få besked om, at der ikke er et monster. For øjnene kan jo ikke se, og derfor kan du altså godt blive ved med at tro, at det er der. Men heldigvis, så har jeg jo en lommelygte med. Tada! Se, det er et smart trick.
Så det er en anden ting, der kan være rigtig god, det er at kigge efter. Så man kan blive ved med at give sin hjerne de der beviser for, at monstrene jo altså ikke findes. Og det er derfor, at de voksne bliver ved med at sige, at de ikke findes. Det er fordi, at de voksne har, jo ældre de er blevet, tjekket rigtig mange gange under sengen, når de er blevet bange.
Man kan altså altid kigge efter, og på den måde lære sin hjerne, at monstrene ikke er der. Men hvis nu du alligevel bliver bange for de monstre der, så har Mathias et andet godt råd.
Hvis man er sådan et barn, der er virkelig bange for monstre, og her taler jeg lidt af erfaring, fordi det var jeg selv, så skal man for det første ikke være alt for ked af det. Fordi i virkeligheden har man jo bare en virkelig god fantasi. Fordi det er fantasien, hvor alle de her monstre de bliver født, og det er der, hvor de lever. Men for det andet, så tror jeg måske, man skal overveje og sådan begynde at træne sig lidt. Ikke nødvendigvis ved at se en hel masse zombiefilm lige med det samme, men måske ved sådan langsomt at prøve at nærme sig det lidt, og finde nogle film eller historier eller lydbøger, som handler om nogle monstre, der ikke er helt vildt uhyggelige.
Ja, og selvom jeg er voksen, så tror jeg altså godt, at jeg kunne træne min frygtmuskel lidt. Måske jeg skulle læse en lille monsterhistorie her i aften. Men først skal vi altså lige have afsløret udfordringen. Havde du godt gættet, hvad det er, der larmer sådan? Det er da en monstertruk. Så altså ikke sådan et monster med kæmpestore tænder, men et monster med kæmpestore hjul.
Ja, og de er jo heldigvis ikke monsterfarlige, hvis altså man holder sig lidt på afstand. Men ligesom monster, så er de også rimelig seje. Og med det vil vi gerne sige et stort tak til Loke, Marie, Axel og Johan for at sende os på mission ind i monstrenes verden. Også et kæmpestort tak til Mathias Klasen og Mark Andersen, leder af Recreational Fear Lab på Aarhus Universitet.
Husk, at I kan finde meget mere retnavterne på vores hjemmeside, retnavterne.dk, eller ved at læse vores bog, eller for eksempel lytte til vores anden podcast, der hedder Mininavn. Tak, fordi I lyttede med. Retnavterne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Asger Vebjerg Jeppesen, og Philip Søborg stod for lyddesign.